Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali masih bersama buku Tarbiyah Jinsiyah. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 4 poin berkaitan dengan bab waspada media, berkaitan dengan metode pembelajaran, yaitu langkah-langkah yang harus diambil oleh orang tua, ya, ibu dan bapak, ayah bunda, untuk meminimalisir ataupun mengurangi ya pengaruh buruk dari gadget ataupun media sosial. Poin kelima sekarang, yaitu biasakan anak semenjak kecil dengan kegiatan fisik, yaitu yang melibatkan aktivitas fisik dan juga aktivitas otak yang positif, ya, suka berkegiatan dengan alam atau kegiatan outdoor dan terbiasa dengan aktivitas yang bermanfaat, ya, yang bermanfaat. Ini untuk bisa dikatakan sebagai pengalihan, ya, supaya dia tidak terjebak dalam aktivitas yang itu-itu saja atau monoton, ya, apalagi kegiatannya hanyalah di rumah misalnya, ya, maka tidak ada mungkin perkara yang bisa dia lakukan ya selain memegang gadget atau bermain gadget, ya. Nah, demikian. Tapi masalahnya adalah ya kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik ini, ya, ataupun kegiatan-kegiatan yang menuntut olah tubuhnya itu perlu kepartisipasi, ya, keterlibatan yang lain gitu, ya. Nah, dalam hal ini tentunya orang tua, ya, nah, ayah bunda untuk ikut terlibat di situ, ya, dalam kegiatan yang bersifat fisik tadi. Karena kalau sendiri ya jangankan anak-anak, ya orang tua aja bosan kalau ya beraktivitas fisik sendirian begitu, ya, perlu partner istilahnya. Ya, jadi perlu didampingi, ditemani, ya, dibersamai oleh orang tuanya. Begitu, mau tidak mau di sini adalah orang tua harus memberikan waktu untuk anak supaya bisa membersamainya di dalam kegiatan-kegiatan fisik ini, ya. Nah, karena tubuh ini kalau tidak dibiasakan beraktivitas, aktivitas fisik maksudnya, dia akan cenderung ya malas, ya, atau dalam istilah hari ini disebut mager, malas gerak, ya. Nah, atau aktivitas fisik itu akan menjadi beban baginya, tidak nyaman baginya, ya, cenderung dia hindari aktivitas fisik itu. Kenapa? Karena sudah merasa nyaman dengan aktivitas-aktivitas yang ya kita katakan monoton tadi, ya, main HP, main gadget, ya, nonton, ya, itu kan membuat ya kita katakan aktivitas fisiknya itu melemah, ya, nggak terbiasa dengan kegiatan-kegiatan ya fisikal, yaitu yang melibatkan olah tubuhnya, ya, seperti itu, ya, sehingga dia cenderung malas. Banyak anak-anak muda hari ini, remaja-remaja yang akhirnya ya lebih memilih ya bersantai di rumah, main gadget, menghabiskan waktu di depan layar screen gadgetnya ya, sampai berjam-jam kadang-kadang, ya. Dan ketika diajak untuk berkegiatan outdoor ataupun yang melibatkan olah tubuh mereka, ya, mereka malas, ya, mereka memilih untuk menghindarinya, ya. Di samping ya itu juga menjadi beban karena tidak menjadi kebiasaan di sini, ya, tidak menjadi kebiasaan dirinya. Nah, sehingga dia lebih memilih untuk bermain gadget aja. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, anak zaman sekarang disuruh pilih, misalnya lah hujan di luar, ya, disuruh memilih apakah dipersilakan main mandi hujan atau main gadget. Ya, mungkin dia lebih memilih main gadget daripada mandi hujan, ya. Karena ada pilihan, ya, ada pilihan yang mungkin lebih memanjakan tubuhnya, yaitu main gadget, ya, masuk kamar, apalagi kamarnya pakai AC, apalagi hujan turun udaranya mungkin sejuk, ya, nyaman, dingin, ya, mungkin dia lebih memilih untuk bermalas-malasan di dalam kamarnya, ya, itu anak-anak zaman sekarang, ya. Nah, anak-anak zaman dulu, ya, itu justru mencari-cari kesempatan untuk bisa main hujan, ya. Nah, demikian, apalagi disuruh, nggak disuruh aja dia main hujan, ya. Nah, apalagi disuruh, ya, dia akan memilih aktivitas itu. Ya, wajar, karena nggak ada pilihan dulu, ya. Nah, dulu nggak ada gadget, ya. Ya, obstacle atau tantangan seperti ini nggak ada. Jadi, ya, mungkin anak-anak ya lebih memilih beraktivitas outdoor di luar rumahnya, ya. Nah, main layang-layang, dan ya bermain bola mungkin di lapangan, ya. Nah, main peta umpet dan lain sebagainya, karena enggak, itulah pilihan yang paling menyenangkan bagi mereka saat itu. Tapi sekarang ada pilihan, ada godaan besar, ya, untuk bisa menghabiskan waktu dan memanjakan tubuh. Maka di sini ya peran orang tua, ya, untuk ya membersamai anak dalam beraktivitas fisik tadi, ya. Nabi sering menyontohkan itu, kadang-kadang beliau meladeni anak-anak itu, anak-anak, ya, dengan berkejar-kejaran bersama mereka, kejar-kejaran bersama mereka, ya, bermain-main dengan mereka, ya. Nabi melibatkan diri di situ, ya, bersama anak-anak, ya, karena ya ada mungkin rasa gembira, ya, ketika ada orang dewasa ikut bersama mereka di dalam kegiatan-kegiatan bermain mereka. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Jadi ini poin kelima, yaitu biasakan anak sejak kecil, ya, dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik, ya, olah tubuh, ya. Di samping itu juga kegiatan-kegiatan yang melibatkan ke fungsi otak, ya, berpikir. Makanya Nabi sering, kadang-kadang Nabi memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak, pada remaja, ya, untuk memancing mereka berpikir. Ya, jangankan anak-anak, orang dewasa aja Nabi kadang-kadang memancing mereka untuk berpikir dengan melontarkan pertanyaan. Itu salah satu metode yang dipakai Nabi, ya, ya, untuk melatih manusia itu untuk berpikir. Ya, nah, sering itu di majelis-majelis ilmu Nabi melontarkan pertanyaan. Ya, mungkin materi tidak begitu dalam, ya, tidak begitu panjang sampai berpoin-poin, enggak. Sederhana saja Nabi melontarkan satu perkara, satu pertanyaan, ya, kepada sahabat, dan mereka berebut-rebut untuk menjawabnya. Ya, nah, ada satu momen di mana mereka tidak menemukan jawabannya, mereka sudah berusaha untuk menjawabnya tapi mereka tidak menemukan jawabannya. Ya, sementara jawaban itu ada di depan mata mereka, itu tentang perumpamaan seorang muslim, ya, pohon yang perumpamaannya itu seperti, ya, seorang muslim. Mereka menjawab pohon ini, pohon itu, ya, mereka jawab pohon-pohon yang mungkin ada di hutan, dia, sementara jawabannya ada di depan mereka, yaitu pohon kurma. Ya, nah, demikian Nabi melontarkan pertanyaan, ya, di dalam majelis, ya, untuk memancing para sahabat ini, orang-orang dewasa, ya, untuk berpikir, ya. Karena kalau hanya mendengar taklim kita misalnya, ya, hanya mendengar saja, boleh jadi, ya, orang mendengar itu, ya, ada istilahnya dalam hadis disebut akmaul qaul, yaitu orang yang dengar tapi masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Ya, dari mana kita tahu orang yang mendengar itu bekerja otaknya, berpikir dia? Enggak tahu kita. Ada yang bengong aja. Ada yang pura-pura ngangguk-ngangguk, pura-pura paham gitu. Padahal enggak paham dia. padahal pikirannya entah kemana, ya bengong banyak itu di majelis-majelis ilmu seperti itu, atau yang berpikir juga tapi mikirnya entah apa gitu ya, tidak terlibat di dalam majelis, tidak terlibat di dalam pembicaraan yang sedang dibicarakan, ya jadi kita nggak tahu orang yang dengar itu bekerja nggak otaknya, berpikir nggak dia, ya maka salah satu cara adalah melontarkan pertanyaan kepada audiens. Nah itu cara yang sering ya, sering sekali dipakai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka, para sahabat itu tidak hanya diminta untuk mendengar, tapi mereka dilibatkan ya untuk ya ikut serta di dalam pembicaraan ya, dengan melontarkan pertanyaan kepada mereka ya. Nah demikian. Dan itu orang dewasa, anak-anak juga sama. Ya, Nabi sering melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka untuk memancing minat mereka. Ya, seperti ya Nabi bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ya. Nabi bertanya kepada Zaid bin Thabit dan lain-lain sebagainya, anak-anak yang tumbuh besar di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, itu melatih otak mereka agar ya biasa bekerja. Karena otak itu juga perlu latihan, ya karena kalau nggak dilatih juga mati dia, ya tidak terbiasa berpikir, ya, ya ada beberapa kegiatan yang bisa mengaktifkan sel-sel otak yang tidur atau yang belum belum on ya, masih off, yaitu satu membaca, ya yang kedua adalah ya berusaha untuk menemukan jawaban dari pertanyaan, ya, nah tidak semua orang bisa berpikir kritis. Ya, mau melontarkan pertanyaan sendiri kemudian menjawab sendiri, enggak. Kadang-kadang perlu dipancing oleh orang lain ya untuk dia bisa menjawab perkara-perkara yang mungkin enggak pernah dipikirkannya, ya. Kadang-kadang kita sering menggunakan metode itu, melontarkan satu pertanyaan yang kadang-kadang pertanyaan itu enggak pernah terlintas, enggak pernah kita katakan terpikir oleh ya audiens atau oleh mereka yang mendengar, ya. Nah demikian, bahkan mereka tidak menyangka akan ditanya seperti itu ya. Nah jadi ya ini penting, tujuannya bukan mereka sekedar tahu jawabannya, enggak ya, itu bukan, itu salah satu ya tujuan ya, tapi ya di sana ada tujuan lain, yaitu melatih ya manusia untuk berpikir ya, bukan hanya laki-laki, bahkan kepada wanita Nabi juga bertanya ya kepada mereka. Ya, nah demikian untuk terbiasa karena keistimewaan muslim itu adalah muslim itu suka berpikir, karena dasar agama ini adalah belajar. Ya, ini agama bagi orang yang mau belajar. Ya, tidak ada tempat bagi orang yang nggak mau belajar sebenarnya di dalam agama ini. Makanya ayat pertama yang turun itu kan Iqra. Ya, itu. Dan salah satu ayat yang diturunkan Allah adalah fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak tahu. Ya, jadi di sana ada kita katakan kegiatan untuk belajar ya. Nah, karena agama ini adalah agama untuk orang yang mau belajar. Ya, maka Allah memuji orang-orang yang mau berpikir. Allah memuji ulul albab, ulun nuha, ya. Allah memuji orang-orang yang tadakkarun, ya tafakkarun, ya tadabbarun. Bahkan Al-Quran sendiri diturunkan tujuan utama dan intinya adalah ya untuk ditadabburi, ya. Afala ya tadabbarun Al-Quran, am ala kulubin akfaluha, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah orang yang malas berpikir, nggak dibiasakan untuk berpikir, ya dia nggak selera. Bahkan banyak ya kita katakan manusia hari ini dilontarkan pertanyaan kepadanya, justru dia tersinggung, justru dia tidak suka, ya justru dia jengkel, justru dia kesel, ya banyak seperti itu. Saya sering menggunakan metode itu di dalam majelis-majelis ilmu, ya. Mungkin yang sering mengikutinya ya mungkin mengetahui itu ya, kita menggunakan metode itu ya. Satu ketika saya bertanya kepada audiens, kepada hadirin pertanyaan ya, ternyata setelah majelis ada yang mengkomplain gitu, dia merasa nggak suka ditanya-tanya Ya ini aneh sebenarnya, itu saya berpikir ya ini orang yang memang gak biasa untuk berpikir mungkin ya. Ya sehingga dia komplain begitu ya, dia gak suka ditanya-tanya katanya begitu. Nah demikian, ya seperti itu. Maka perlu dibiasakan, dilatih ya. Kita menggunakan cara seperti itu, metode seperti itu karena Nabi juga menggunakannya. Ya sahabat-sahabat juga menggunakannya, bahkan itu adalah metode Al-Quran. Ya, Allah memancing kita untuk bertanya. Ya, Allah memancing kita untuk selalu menjawab pertanyaan. Allah memancing dengan pertanyaan supaya kita mencari jawabannya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Berapa banyak ayat-ayat yang Allah mengatakan afala yanzurun? Tidakkah kamu lihat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa sutihat? Ya, dan ayat-ayat sejenisnya menyuruh kita untuk mencari jawaban. Ya, Allah melontarkan satu pertanyaan dan Allah tidak jawab. Ya, secara langsung ya. Tujuannya apa? Agar manusia mencari jawabannya. Ya, mencari tahu, karena ini agama untuk orang yang belajar. Nah, kita menuntut ilmu juga harus merubah mindset kita. Ya, karena kita hadir di majelis ilmu itu untuk memeriksakan kesehatan rohani kita, bukan memuaskan telinga kita hanya mau mendengar yang enak-enak saja, hanya mau mendengar yang ya menjadi hiburan saja. Majelis ilmu bukan majelis entertainment, bukan majelis hiburan ya, majelis pelarian begitu. Wah, stres saya duduk dulu majelis ilmu supaya tenang, enak saya dengarkan ustadz itu ngomong ya, tapi diajak berpikir nggak mau. Ya, ini bukan tempat untuk istirahat majelis ilmu itu. Ya, maka yang diminta materinya yang ringan-ringan aja begitu ya. Nah, kadang-kadang kita kasih materi yang ringan pun mereka pada dasarnya nggak mau berpikir begitu ya, malas untuk berpikir. Sebab mungkin dari kecil tidak dibiasakan untuk berpikir. Nah, maka ajarilah anak-anak kita untuk berkegiatan yang sifatnya melibatkan aktivitas otak mereka. Ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, nah seperti misalnya, ya membaca, membaca adalah salah satu aktivitas yang menuntut kerja otak. Ya, orang-orang di luar sana sudah memakai metode baca cepat, sehingga misalnya mereka baca 2-3 jam per hari mereka bisa menamatkan beberapa buku kalau memakai metode baca cepat. Ya, nah. Di banyak sekolah-sekolah di luar sana juga memasukkan ya kita kata mata pelajaran membaca di dalam kurikulum mereka untuk menumbuhkan minat baca pada anak-anak. Anak-anak menjadi senang membaca. Ya, suka membaca, akrab dengan buku. Itu salah satu kegiatan yang menuntut aktivitas otak dan itu positif. Ya, nah demikian. Ya, nah dan itu bisa jadi salah satu cara untuk ya mengalihkannya dari ketergantungan kepada gadget. Ya, nah dia lebih suka membaca daripada bermain gadget. Tapi kita lihat anak-anak zaman sekarang ya senangnya justru parah ya, joget-joget di depan kamera handphonenya. Ya ternyata sedang live di TikTok. Ya gimana generasi seperti itu suka baca? Ya, nah bagaimana mereka bisa ya maju ya dengan kebiasaan seperti itu, tumpul otaknya, mati otaknya, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah kemudian yang keenam, jelaskan kepada anak agar sebisa mungkin gadget itu kita dijadikan sebagai sahabat yang menolong dalam kebaikan, yaitu dalam hal-hal yang positif. Bukan sebaliknya, ya. Misalnya sedari awal kita kenalkan gadget, jelaskan fitur-fiturnya yang bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk hal-hal yang membawa kebaikan. Nah ini jika anak itu sudah ya nggak bisa dihindari lagi untuk pegang gadget, ya misalnya 10 tahun ke atas, ya itu perlu pendampingan sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Perlu didampingi, diarahkan, ya, diberi tuntunan sehingga benda itu ketika berada di tangannya betul-betul bermanfaat. Ya, karena ya kita nggak bisa menampik ya sisi positif dari benda itu, ya. Nah, kita tidak mengharamkan gadget, kita tidak mengharamkan teknologi, ya, karena itu tidak mungkin kita lawan, ya, kita tidak mungkin untuk mendilitnya dalam kehidupan kita hari ini, ya. Nah, dia sudah menjadi bagian dari hidup manusia, termasuk anak-anak kita nantinya, begitu ya. Nah, maka ya jelaskan ini adalah alat yang manfaatnya juga luar biasa kalau dimanfaatkan dengan baik, ya. Nah, seperti itu. Dan ini kan perlu mendewasakannya dalam menggunakan alat itu, ya. Nah, demikian, sehingga ya banyak juga kita lihat orang-orang yang ya mendapatkan kebaikan, ya, bahkan hidayah, bahkan masuk Islam, ya, karena ya teknologi, ya, karena bahkan dia mengenal Islam lewat media sosial. Karena orang-orang non-muslim sekarang ini belajar Islam tidak mungkin dia duduk di masjid, sementara mereka penasaran tentang Islam. Lalu dari mana mereka belajar? Ya, dari YouTube, dari media sosial, ya. Nah, mereka buka, ya, kita katakan konten-konten yang positif, bermanfaat. Dari situ mereka dapat hidayah, masuk Islam. Itu kan kebaikan. Berapa banyak hari ini orang-orang yang mendapat hidayah kepada Islam, kepada sunnah melalui ya teknologi. Ya, kalau tidak ada teknologi mungkin nggak akan sampai hal itu, informasi itu ke tangan mereka, ke telinga mereka. Dari mana mereka dapatkan? Ya nggak mungkin mereka masuk masjid sementara mereka belum muslim. Ya, dan ada gap di situ, ya, ada apa namanya, dinding pemisah di situ, sehingga mereka nggak bisa mendapatkan akses untuk ya bisa memperoleh informasi-informasi yang positif, yang benar tentang Islam. Ini salah satu, ya, ya belum lagi yang lainnya, ya. Jadi ini tidak kita pungkiri, ya, manfaatnya. Namun dibalik itu kerusakannya juga luar biasa, ya. Itu juga kita tidak boleh nafikan. Maka ya sebisa mungkin, ya, kita membantu mereka untuk menjadikan alat itu sebagai ya kita katakan sahabat yang bisa membawa manfaat, ya. Nah, demikian, banyak di sana hal yang bermanfaat yang bisa kita ajarkan kepada anak, ya, melalui gadget, ya. Wallahu a'lam bissawab. Taib, karena sekarang ada juga yang namanya buku digital, ya, dan lain sebagainya. Ya, sekarang ini maktabah yang isinya ribuan buku bisa hadir di poket kita, bisa kita kantongi dan bisa kita bawa kemana-mana. Ya, nah, banyak aplikasi-aplikasi yang bermanfaat yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kita sebenarnya, ya. Nah, maka isilah gadget mereka dengan hal-hal seperti itu. Ya, nah, ya ada contohnya Maktabah Syamilah yang membuat ribuan buku bisa masuk dalam satu aplikasi, ya, dan bisa mereka kantongi dan mereka bisa buka baca di mana-mana. Itu kan kemudahan, ya. Nah, demikian, ya, sehingga mereka bisa memanfaatkan waktu, ya, tidak membuang-buang waktu, tidak membuang waktu percuma tanpa manfaat dengan membaca aplikasi-aplikasi seperti itu misalnya, yang memuat maktabah perpustakaan Islam yang komplit, ya nggak mungkin, ya mungkin kita mengumpulkan buku sebanyak itu juga, ya, di rumah kita, bahkan di sekolah sekalipun. Tapi itu kan bisa dijadikan sebagai alat bantu. Kita tidak katakan bahwa itu bisa mengganti fungsi perpustakaan, ya, buku-buku fisik, enggak. Itu sebagai alat bantu saja, ya. Nah, seperti kita bisa taklim di mana-mana melalui ya streaming media sosial, YouTube dan lain sebagainya, Facebook dan lain sebagainya. Tapi itu tidak bisa menggantikan majelis ilmu. Ya nggak mungkin kan majelis ilmu ditutup karena orang-orang bisa kajian online misalnya, streaming misalnya. Enggak. Sama dengan perpustakaan juga, ya. Nah, buku-buku digital ya itu membantu kita, ya. Bukan berarti menghapus ya fungsi perpustakaan fisik, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab, ya. Nah, seperti itu. Yang ketujuh, bangun komunikasi dan dialog yang nyaman dan intens dengan anak. Ya. Intens artinya ya tidak terputus, ya, terus menerus, ada progresnya, berkesinambungan, itu maksudnya. Jadi nyambung begitu, ya. Nah, tidak mengulang-ulang pembicaraan itu-itu saja. Kadang-kadang itu yang membuat anak jadi bosan, ya. Kalau kita ngobrol sama dia selalu, ya, materinya, topiknya itu-itu aja yang diulang-ulang, ya kan bosan, ya. Nah, jadi harus ada yang, ya, kita katakan, ya, bukanlah kurikulum, ya, tapi topik-topik yang berkesinambungan begitu, ya. Nah, demikian. Jadi anak juga tertarik, ya, untuk berkomunikasi atau berdialog dengan orang tuanya. Itu perlu dibangun, ya, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Diarahkan agar mereka bisa mengatur waktu dengan baik, ya, mengisi waktu, ya. Nah, ini juga perlu diajarkan, ya, kepada anak-anak. Anak-anak dilatih untuk bisa mengatur waktu dengan baik, karena ada 24 jam yang Allah berikan kepada kita, ada waktu istirahat, ada waktu ibadah, ada waktu makan, ya, ada waktu tidur, ada waktu, ya, kita perlu bersosialisasi, bertemu dengan manusia, dan sebagainya, ya. Nah, itu kita arahkan mereka agar bisa mengatur waktu dengan baik, ya. Nah, karena anak-anak waktu yang paling dominan adalah bermain. Itu merupakan dunia anak-anak, ya, sehingga dikatakan dunia anak-anak itu adalah dunia bermain, ya. Mungkin kita bisa kasih porsi yang lebih untuk bermain. Cuma kan hidupnya bukan untuk main-main aja, ya. Ada waktu untuk belajar, ya, ada waktu untuk, ya, untuk memenuhi hak tubuhnya, istirahat, makan, itu kan hak tubuh, ya. Nah, ada waktu dia untuk berlatih, ya, untuk bisa menjadi manusia yang disebut sebagai makhluk sosial, berinteraksi dengan, ya, makhluk sekitar, ya, dengan ayah ibunya, dengan saudara-saudaranya, dengan tetangga. Nah, seperti itu, ya. Ya, sehingga tidak habis waktu itu hanya untuk gadget, ya, habis waktu di depan gadget, habis waktu di depan tablet, habis waktu di depan handphone, habis waktu di depan TV, ya, nggak beranjak dari situ berjam-jam, ya kan, dia sudah membuang-buang waktu percuma, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah ingatkan anak dengan lembut jika melakukan pelanggaran. Nah, ini yang perlu dipahami oleh setiap orang tua, ya. Anak nggak bisa dibiarkan, nggak boleh melakukan pembiaran terhadap anak, ya, kalau dia melakukan pelanggaran. Itu adalah metode yang salah. Ketika anak salah, kemudian dilakukan pembiaran, ya, kita tidak boleh membiarkan. Kita perlu meluruskan, mengingatkan, ya, memberikan pelajaran, ya. Nah, tapi dengan cara yang bijaksana, lemah lembut, ya. Nah, karena ketika anak melakukan pelanggaran, ya, ya, yang dia perlukan di situ adalah orang yang mengingatkan, orang yang menasihati. Tapi kadang-kadang orang tua hadir bukan sebagai pengingat, bukan sebagai pemberi nasihat, tapi sebagai kita katakan eksekutor, ya, menjadi algojo yang siap untuk menghukum, punishment. Ya, itu mungkin berangkat dari kemalasan orang tua untuk memberikan nasihat dengan alasan sudah berkali-kali, ya, berapa kali rupanya Nabi Nuh itu sampai ratusan tahun menasihati anak, ya. Nah, Nabi Yakub di dalam surat Yusuf sampai tua, ya. Nah, sampai kita katakan anaknya kecil sampai, ya, dewasa, sampai dari Nabi Yusuf kecil sampai Nabi Yusuf menjadi, ya, kita katakan menteri, ya, menjadi penguasa Mesir. Berapa tahun itu? Puluhan tahun. Nah, begitulah sabar mereka di dalam menasihati, membimbing, mengarahkan anak. Nah, kita baru sekali dua kali, lalu kita malaslah, langsung aja main vonis, langsung saja menjadi algojo, ya langsung saja menjadi ya, kita katakan eksekutor hukum, ya langsung hukuman, ya. Nah, nggak ada lagi peringatan tanpa babi bu istilahnya, langsung, ya. Nah, demikian, langsung difonis anak itu, ya langsung dihukumi, dihakimi, ya. Nah, itu bukan cara yang baik. Karena ketika manusia itu berbuat salah, ya, dan semua kita berbuat salah, orang tua juga berbuat salah, ya kita nggak boleh egois di sini, ya kita nggak boleh menafikan hal itu bahwa orang tua juga banyak salah. Nah, ketika anak mengingatkan sedikit saja orang tua atas kesalahannya, orang tua aja nggak terima, bahkan tersinggung, bahkan marah-marah, lalu menodong anak dengan perkataan, ah sudah berani melawan ya, seperti itu. Ya, nah kita aja kalau salah ya, kita orang-orang dewasa ini kalau kita salah kita nggak mau langsung dihukumi, dihakimi, difonis, ya langsung jatuh punishment terhadap diri kita atas diri kita, kita aja nggak mau. Kita akan melawan juga, kita nggak terima, kita berontak, ya apalagi ya anak-anak, ya kita maunya apa? Kalau salah, keliru, silap, kita maunya ya kan bisa diomongi baik-baik, kita bilang seperti itu ya. Kan bisa dinasehati, diomongi baik-baik, kita aja mau seperti itu. Kalau kita buat salah, padahal kita udah sering mengulang-ulangi kesalahan. Tapi kita tetap ingin diperlakukan, wah, kan bisa diomongi baik-baik, kan bisa dikasih tahu baik-baik, gitu ya. Kita aja mau seperti itu. Ya anak juga sama, anak juga maunya seperti itu. Diomongi baik-baik. Kita mau orang lain sabar menghadapi diri kita, ya. Nah, kita mau, kita nuntut orang lain supaya sabar untuk menghadapi diri kita. Tapi kita sendiri kadang-kadang nggak bisa sabar menghadapi orang lain. Lalu gimana ya sikap kita bisa diterima kalau seperti itu, ya. Nah, jadi ya sabar, ingatkan anak dengan lembut, berulang-ulang, ya. Nah. Karena yang mengubah hatinya bukan kata-kata kita. Yang mengubah hatinya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kun itu bukan di tangan kita tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mengatakan kun fayakun, bukan kita. Nah, kita cuma menyampaikan fa inna ma 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Kewajiban kamu menyampaikan, kewajiban kami menghisab. Ya, apa tugas kami menghisab. Ya, nah demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka ya perlu kesabaran di sini. Ya, jangan katakan sudah berkali-kali, berapa kali memangnya. Ya. Nah, bahkan kadang-kadang baru 1-2 kali. Lalu kita kadang-kadang suka hiperbolis. Wah, sudah berkali-kali saya nasihati anak saya. Kadang-kadang kalau dikejar berapa kali, baru kemarin rupanya. Lalu dia menggunakan kata-kata kalimat yang terlalu hiperbolis seolah-olah dia sudah puluhan tahun menasihati anaknya. Eh, ternyata baru kemarin gitu ya. Dia menuntut hasil yang instan, cepat gitu ya. Dia menuntut orang lain cepat menerima kata-katanya. Sementara ya dia sendiri mungkin dinasihati berulang-ulang, dia juga enggak pernah nerima itu. Ya. Nah, dia kalau dinasihati ya, dia juga melengos, dia juga menolak. Nah, seperti itu. Jadi ya ingatkan anak dengan lembut jika melakukan pelanggaran. Pertama, jangan ada pembiaran, karena itu adalah suatu hal yang kontra dari pendidikan, yaitu tindakan pembiaran. Nggak boleh dibiarkan atas satu kesalahan. Anak harus tahu itu salah. Tapi ya, yang perlu diperhatikan di sini adalah caranya. Ya, cara yang salah itu bisa berakibat fatal. Ya, nah demikian. Ya, ya seperti Nabi menggambarkan ya bagaimana cara meluruskan wanita. Yang kata Nabi mereka itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita dihadapkan kepada kita tulang rusuk yang bengkok lalu disuruh untuk meluruskannya, apa yang kita lakukan? Kita diamkan, kita biarkan, ya biar dia akan tetap bengkok selamanya, nggak akan ada perubahan apapun. Itu kalau kita melakukan pembiaran, ya, kita buru-buru ingin meluruskannya. Buru-buru kan tergesa-gesa ya, hingga kadang-kadang kita berbuat kasar. Nah, kalau kita kasari, patah. Nggak akan lurus, bahkan patah. Ya, ada dua risiko di sini, tetap bengkok atau patah. Dan dua-dua itu bukan tujuan kita. Tujuan kita kan meluruskannya. Lalu gimana caranya? Ya, ketika Nabi mengumpamakan ya, gimana susahnya meluruskan kaum wanita seperti meluruskan tulang rusuk yang bengkok. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus melakukannya dengan lembut. Ya, jangan dibiarkan karena enggak akan lurus dia. Jangan dikasari, dia akan patah. Ya. Nah, maka lakukanlah dengan lembut. Ya, karena orang itu pada dasarnya manusia itu suka diperlakukan dengan lembut. Enggak suka dikasari. Ya, enggak ada orang yang suka dikasari. Mereka ingin kalaupun salah diluruskan dengan lembut. Ya. Nah, yang kedua adalah itu harus dilakukan terus-menerus. Tidak cukup sekali, dua kali, ya udah. Ini enggak bisa lurus, kita bilang seperti itu. Enggak. Itu adalah sikap putus asa. Maka bagaimana caranya? Ya terus diulangi, 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 akhirnya, pada akhirnya ya, dia akan lurus sedikit demi sedikit. Jangan berharap hasil yang instan, cepat. Ya, karena keputusan akhir juga bukan di tangan kita, bisa aja cepat. Karena kalau Allah berkehendak kun, fayakun. Ya. Ada orang yang diomongi sekali dua kali, langsung dia terima hidayah itu. Ada yang berkali-kali, bertahun-tahun bahkan ya. Ya baru dia paham dan dia bisa nerima. Itu kan bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tugas kita lakukan, sampaikan nasihat itu bil haqqi was sabri. Nah, ada perintah untuk tawasi bis sabri, memberikan nasihat dengan kesabaran. Ya, kita perlu sabar di sini. Ya. Nah, demikian. Karena itulah dia amal kita, itulah dia kita katakan tabungan kita ya, kita menyampaikan nasihat, kita menyampaikan ilmu ya kepada orang-orang yang perlu ilmu, menyampaikan nasihat kepada orang-orang yang perlu nasihat ya. Nah, seperti itu. Jadi ingatkan mereka dengan lembut jika melakukan pelanggaran ya, karena kalau kita lakukan dengan cara yang kasar, ujungnya biasanya ini ya, akan terbuka konflik antara anak dan orang tua. Keributan. Lama-lama hati menjauh itu karena keributan itu. Sehingga ada jurang antara anak dan orang tua. Karena sudah panas ya, kita katakan komunikasinya sudah panas ini. Ya, karena cara yang salah tadi ya, cara yang kasar tadi. Ya, sehingga ini akibatnya bisa fatal gitu. Tujuan tidak tercapai, ya justru yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu kebencian dan permusuhan. Ya, nah seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ya seperti itu mungkin ya materinya pada kesempatan pagi ini, dan selanjutnya kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk insyaallah. Dan berikutnya kita akan lanjutkan dengan bab yang baru ya, yaitu bimbing anak untuk memilih teman dan lingkungan yang baik, yaitu berkaitan dengan kewajiban orang tua ya ikut terlibat di dalam menentukan memilih lingkungan dan pergaulan. Anak nggak boleh dibiarkan mencari lingkungan dan pergaulannya sendiri, apalagi hari ini terlalu berbahaya, sangat besar risikonya ya. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah.
Ya, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan dari lanjutan metode pembelajaran bab waspada media yang diambil dari buku Tarbiyah Jinsiyah, Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam, yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Langsung saja yang pertama Ustaz, dari penanya yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah salah jika orang tua ikut memantau akun sosial media anaknya yang remaja karena kekhawatiran fitnah, syubhat dan syahwat yang dia lihat atau ketahui. Sebagian orang mengatakan hal tersebut tidak boleh, katanya, karena melanggar privasi anak. Anak kami termasuk terbuka kepada orang tua. Tetapi suatu ketika saya melihat status sosial media temannya yang berkata-kata kotor. Dia tahu tapi tidak bicara ke kami, Ustaz. Saya khawatir dia ikut-ikutan walaupun kita sudah edukasi bahwa itu tidak baik.
Iya, ini sama dengan isu HAM ya. Iya, kadang-kadang itu bisa menjadi senjata makan tuan kayak gitu ya. Oh, ini hak privasi ya. Iya, ada di sana privasi. Cuma ini hubungannya kita katakan tugas kita di sini bukan ya kita katakan sebagai penonton, bukan. Kita adalah pembimbing di sini ya, mentor ya. Ya bukan penonton gitu. Istilahnya pelatih gitu ya. Nah, jadi ya harus tahu gitu. Ya, harus tahu kita apa saja kegiatannya di dunia maya. Ya. Ya, walaupun kita sadar bahwa kita enggak semuanya tahu ya, tapi secara garis besar kita harus tahu. Karena itu adalah tugas kita, ya, kewajiban kita itu ya membimbing mereka. Gimana kita membimbing kalau kita enggak dapat akses ke situ? Makanya tumbuhkan kepercayaan anak kepada kita. Nah, kadang-kadang orang tua itu enggak siap ya ketika tahu ya rahasia-rahasia yang kadang-kadang membuat terkejut dirinya begitu ya, ketika tahu hal-hal yang rahasia di kita katakan di handphone anaknya atau di kita katakan media sosial anaknya ya, sehingga kadang-kadang ya penanganannya salah ya sehingga anak pun menjaga jarak ya. Contohnya orang tua yang kalau berhadapan dengan anak selalu punishment ya, menghukumi, menghakimi ya begitu ya, ngamuk-ngamuk, marah-marah ketika dia tahu anaknya berkegiatan di media sosial yang ya kita katakan negatif lah ya. Orang tua nggak siap menerima hal-hal semacam ini gitu ya, sehingga kehabisan akal untuk mau merubahnya atau berusaha untuk menyelesaikan masalah anak secara instan. Maka kita sering mengulang-ulangi ya penyampaian ini bahwa mendidik anak tanpa amarah itu adalah titik nol pendidikan. Ya, harus berangkat dari situ dulu. Ya, nah itu yang ditunjukkan Nabi ya. Ketika Nabi dapat berita apa yang dilakukan oleh Usama bin Zaid di medan peperangan ya. Dan itu berita yang valid ya. Yaitu apa? Bahwa Usama bin Zaid waktu itu usianya 15 tahun ya, seorang remaja, membunuh seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nabi tahu, dapat informasi. Nabi memanggil Usama, apa untuk memarahinya? Enggak. Nabi mengkonfirmasi, walaupun Nabi sudah tahu itu benar ya. Enggak salah. Nah, tapi Nabi mengkonfirmasi lagi, apakah kamu membunuhnya wahai Usama? Sudah dia mengucapkan. Jadi tidak ada kesan menyalahkan. Ya, tapi Nabi ingin meluruskan gitu. Nah, kadang-kadang kita enggak siap itu untuk tahu ya. Nah, terkejut-kejut karena kita lalu marah besar, lalu emosi, lalu ya buru-buru menjatuhkan vonis, menghakimi, menghukumi ya. Nah, teriak-teriak enggak karuan gitu ya. Oh, kadang-kadang keluar kata-kata, "Wah, kamu percuma mondok." Gini-gini. Ah, ya. Itu kan membuat anak terintimidasi. Seolah-olah kesalahannya tidak bisa ditolerir sama sekali ya. Dan tidak merasa dia tidak ada ruang ya, untuk membela diri gitu ya. Ya sudah selesai ya, besok-besoknya jangan harap dia mau terbuka lagi ya, dia akan menutup semua akses ya, kepada dirinya ya, dia menutup semua akses. Ya, nggak ada orang yang mau dipermalukan, nggak ada orang yang mau dipersalahkan seperti itu. Walaupun dia salah, seperti contohan ya kita katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi menghadapi kesalahan yang dilakukan oleh seorang remaja, membunuh orang itu kan suatu kesalahan yang fatal ya. Kalau anak kita mungkin kesalahannya nggak sampai seperti itu, mungkin ya, nggak sampai sejauh itu mungkin. Ya, ini Usama membunuh seseorang, orang itu sedang ngucap la ilaha illallah. Ya. Tapi Nabi coba berusaha untuk ya agar Usamah juga tidak terintimidasi dengan kesalahannya itu, dan dia bisa mengambil pelajaran dari situ. Maka coba lihat pendekatan yang dilakukan oleh Nabi. Nabi memanggil Usamah bukan untuk memvonis, menghakimi, menghukumi, enggak. Dan berkata, oh besok lagi kamu jangan ikutlah, buat rusuh saja. Ya. Dan lain, mungkin kata-kata sejenisnya ya. Yang menyudutkan Usamah, enggak. Nabi bertanya kepada Usamah baik-baik ya. Apakah kamu membunuhnya, wahai Usamah, setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Apakah? Ya pakai kata afirmatif. Ya, tidak memvonis ya. Nah, tapi apakah kamu membunuhnya? Maka apa kata Usamah? Usamah berusaha untuk membela diri. Nabi kasih ruang. Nabi kasih ruang untuk Usamah, mungkin ia ingin membela diri. Usamah membela diri dan mengatakan, ya Rasulullah, dia hanya berpura-pura. Dia telah membunuh banyak kaum muslimin, dan dia ketika terdesak dia pura-pura dan mengucapkan kalimat itu. Nah, itu pembelaan diri ya. Jadi Nabi kasih ruang ya kepada seorang remaja di sini ya 15 tahun untuk ya berargumentasi, dan Nabi bisa mau mendengarkannya. Ya kadang-kadang kita dikasih argumentasi sama anak kita, kita ngamuk-ngamuk gitu ya. Lalu kita dengan jurus maut kita katakan, "Ah, udah berani melawan kamu," gitu ya. Lalu si anak ya gimana? Ya. Nah, Usamah berusaha untuk membela diri, Nabi mendengarkan. Oh, begitu alasannya. Oh, dia ini pura-pura. Maka Nabi bertanya lagi kepada Usamah, "Asyqaita qalbah?" Apakah kamu sudah membelah dadanya dan tahu dia pura-pura? Nah, kemudian Nabi coba lihat, jauh dari punishment, penghakiman ya, penghukuman. Apa kata Nabi dengan kesalahan sebesar itu? Nabi cuma berkata kepada Usamah, "Kaifa bika bila ilaha illallah yaumil qiyamah?" Bagaimana nantinya wahai Usamah kamu menghadapi kalimat la ilaha illallahnya pada hari kiamat? Nabi mengulang-ulangi kalimat itu. Ya, coba lihat, dan Usamah ya langsung menyadari kesalahannya ya. Dia tanpa merasa terintimidasi dengan kesalahan yang dia buat. Tapi dia betul-betul menyadari itu. Dan apa katanya, duhai kiranya aku baru muslim saat itu gitu ya. Artinya penyesalan itu, kata-kata kalimat penyesalan. Dan ini menjadi pelajaran bagi Usamah di kemudian hari ketika dia sudah dewasa ya. Ketika dia sudah dewasa dan karir militernya kan terus menanjak ya. Ya kalau Nabi emosional ya sudah, Usamah akan di ban ya dari pasukan ya, udah jangan ikut lagi nih, bikin rusuh aja ya. Enggak. Setiap orang buat salah. Nabi justru memberikan kesempatan yang lebih besar lagi kepada Usamah. Ya. Dan ketika Usamah dewasa, ya, dia dapat pelajaran yang berharga dari nasihat Nabi itu. Cara Nabi meluruskan kesalahan itu luar biasa. Usamah tidak pernah terlibat dalam pertumpahan darah sama kaum muslimin sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat yang disampaikan Nabi tadi. Nah, begitu caranya. Kadang-kadang ini kita yang gak siap ketika tahu ya anak kita buat salah. Ada orang tua itu ketika anaknya buat salah, seolah-olah bumi mau terbelah, langit mau runtuh gitu ya. Hebohnya minta ampun gitu ya. Enggak karuan, teriak-teriak, kadang-kadang keluar kata-kata mutiara, percuma di sekolah kan, percuma mono ini gitu dan sebagainya ya. Kita dengarnya pusing gitu ya. Kalau kita diteror dengan kata-kata seperti itu ketika buat salah, itu kan ya kita, misalnya kita buat salah lalu ada orang mendatang kita, "Percuma kamu ngaji gini gitu gini." Ya kita juga bengong aja mungkin ya. Ya enggak kita bisa terima itu orang yang mencak-mencak seperti itu gitu ya. Ya sama juga ya itu tadi ya. Nah, pertama ya kita harus tahu apa kegiatan anak-anak kita di media sosial, di dunia maya. Walaupun enggak semua ya, tapi ya secara garis besar kita tahu. Ya sehingga kita bisa mengarahkan gitu ya. Gimana kita bisa mengarahkan kalau kita buta sama sekali? Nah, ini di sini perlu keterbukaan. Keterbukaan itu ya harus dilandasi dengan satu hal, yaitu kepercayaan dia kepada kita. Dia percaya kalaupun dia berbuat salah di situ, kita akan meluruskannya, kita akan membimbingnya. Ya. Karena kita berurusan dengannya bukan hanya tentang penghakiman dan penghukuman. Ya, nah seperti itu. Dan itu kan susah ya, mendapat kepercayaan dari anak juga enggak mudah gitu ya. Nah, sehingga dia mau terbuka, dia mau berkonsultasi, dia mau apa namanya mengakui ya. Ya, itu tergantung bagaimana reaksi kita ketika mendapati dia berbuat salah. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, demikian.
Lanjut, masih Ustaz?
Lanjut.
Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya yang kedua, Ustaz, ada pertanyaan 6. Satu pertanyaan terakhir ya. Ada penanya. Ya, Ustaz, bagaimana cara menyembuhkan luka batin pada anak yang sering menerima teguran dengan kasar oleh ayahnya ketika anak kurang atau tidak sesuai dengan harapan ayahnya?
Ya, ini berat ya, karena luka hati itu, luka batin itu memang seharusnya jangan sampai terjadi ya. Kalau bisa ya, kalau sudah terjadi, maka ya orang tua harus berbesar hati juga untuk minta maaf. Mengakui kesalahan dan menjelaskan seharusnya yang benar begini, begitu ya. Itu juga bagi menjadi pelajaran baginya nanti ketika dia jadi ayah juga atau jadi orang tua. Dan ini perlu jiwa kesatria dari orang tua ya, mau berbesar hati mengakui kesalahan ya, dan mau meminta maaf ya, dan merubah cara gitu ya. Karena percuma kita minta maaf kemudian ya cara kita nggak kita rubah ya, sih ya. Seperti itu juga, makanya kita katakan para orang tua ini wajib belajar parenting, karena mungkin banyak hal-hal yang perlu kita koreksi ya, yang mungkin caranya salah kan begitu ya, yang perlu kita perbaiki ya, mungkin tanpa kita sadari, maka perlu belajar di situ. Nah, karena banyak orang tua hari ini ya nggak ngerti gimana menghadapi anak, nggak bisa memahami anak. Banyak orang tua hari ini ya mindsetnya itu adalah anak harus memahami orang tua, karena narasinya apa? Berbakti, berbakti, berbakti gitu ya. Nah, artinya apa? Di situ tuntutan anak harus selalu senantiasa terus memahami orang tuanya. Tapi kadang-kadang enggak sebaliknya tidak terjadi. Orang tua enggak bisa memahami anak. Ya. Nah, ini kan enggak ada apa namanya keseimbangan di situ ya. Nah, kalaulah saya tanyakan kepada para pemirsa sekalian, mana yang lebih layak ya, lebih pantas, orang tua lebih memahami anak atau anak yang memahami orang tua? Ya tentunya kita manusia dewasa berakal sempurna dan lain sebagainya, kitalah yang harus lebih memahami anak, memakluminya ya, dengan kesempurnaan akal yang kita miliki, pengalaman yang panjang yang kita miliki, ya udah hidup lama istilahnya di dunia, dibandingkan mereka. Ya, nah, karena kita menuntut anak untuk memahami orang tua, ya bocil remaja susah, ya. Nah, jadi mereka itu ya perlu ya, orang tua yang senantiasa mendampingi mereka, orang tua yang senantiasa menuntun mereka, dan terus ya berada di bawah pengawasan dari pendidiknya, ya. Jangan ada pembiaran ya, dan jangan ada juga kekasaran di situ ya. Nah, demikian. Wallahu alam bissawab ya. Nah, mungkin itu saja ya, pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.